Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Refleksije 5. i 6. maja možete slušati tekst Renea Galana, Seksualna jednačina Žana Koktoa.
Koktova dela obiluju matematičkim metaforama. Njihova funkcija je jasna. One pružaju osjećaj da je univerzum podređen strogim i nepromenjivim pravilima poput teorema u geometriji. U Koktovom svetu ništa nije prepušteno slučaju. Svaki događaj u ljudskom životu je posljedica operacija koje su predvidljive i neizbežne kao koraci računskih radnji koje vode rešenju zadatka iz algebre. U paklenoj mašini La Machine Infernale bog Anubis to ovako objašnjava. Pogledajte nabore tkanine. Pritisnite jedne na druge. I sad ih probodete čiodom, pa izvučete čiodu i poravnate tkaninu tako da iščezne svaki trag ranijih nabora. Mislite da bi neki seoski zvekan poverovao da su one bezbrojne rupe što se ređaju u pravilnim razmacima napravljene jednim jedinim ubodom čiode? Ljudsko vreme je presavijena večnost. Ono za nas ne postoji. Pred mojim očima pruža se Edipov život, ravan sa nizom epizoda. A Sfinga će gledati kako Edip kao lakoumni pacov trči iz jedne klopke u drugu. Za Koktoa, kao i za Paskala, čovjek može biti veliki samo kroz lucidnu spoznaju svog usuda. Čovjek nije gospodar vlastite sudbine. U najboljem slučaju može spoznati da je univerzum, čiji je on deo, mašina napravljena za njegovo matematički precizno uništenje. Orfejevo pesničko otkrovenje nastupa u obliku brojeva, jer je, prema Koktou, pesnik privilegovan ili proklet čovek koga je sudbina obdarila određenim razumevanjem nebeskih računica. Otuda ne iznenađuje Koktovo poistovećivanje poezije s algebrom, odnosno sa sračunatim procesima sila sudbine koje određuju ljudsko ponašanje. Pesnik je pojedinac u kojem su ovi procesi najupečatljiviji. Prema Koktou, umetnici nisu sasvim sa ovoga sveta. Oni žive u nekoj vrsti ničije zemlje. U nekim slučajevima, droge, poput opijuma, im omogućavaju da uspostave delotvoran kontakt sa materijalnom stvarnošću. Poput dubinskih ronilaca koji moraju nositi tešku opremu da bi mogli da hodaju po dnu okeana, umetnicima su potrebna veštačka sredstva da bi ostali na talasnoj dužini običnih ljudi. U nekim slučajevima opojna sredstva prenose ove plutajuće duše u drugu dimenziju. Azot suboksid ili pejotl, a posebno opijum, otiskuju ih preko granica koje odvajaju svakodnevni iskustveni svet od onog nepoznatog. Isto to čine i njihovi snovi. Ovi snevači zalaze u predele koji se iz ovozemaljske perspektive jedino mogu opisati kao nadprirodni. Njihovo stanje je slično stanju mesečara. Njima vladaju sile koje im oduzimaju volju i primoravaju ih da izvršavaju zapovesti. Kokto često pominje okultne sile koje žele da nas imobilišu, bogove koji nas nastanjuju, nepoznate sile čiji je on samo provodnik, čudnu silu koja se krije u tami, noć od koje prima naređenja, tamu koja ga obuzima, zvezdanu noć ljudskog tela, noćno ja koje njime zapoveda. On također nastoji da napravi razliku između ovog noćnog sopstva i Freudovog pojma nesvesnog. Ne treba brkati noć o kojoj ja govorim sa onom u koju je Freud pozivao svoje pacijente da je izvide. Freud je obijao sirotinjske stanove, iznosio je neki osrednji nameštaj i nekoliko erotskih fotografija. Nikada nije blagosiljao nenormalno kao transcendenciju. Freud je smatrao da je seksualni nagon prirođena fatalnost koja upravlja njegovim pacijentima. To je prema Koktou bila njegova greška. Nije uspeo da uvidi da je seksualnost samo sredstvo i maska jedne više sile. Sfinga u paklenoj mašini, kao i princeza u filmu Orfej, prikazane su kao zavodljive žene koje nagoveštavaju seksualni aspekt junakove drame. Međutim, Koktou jasno ističe da su to samo sredstva u rukama vrhovnih bogova. Freud nije trebalo da se zaustavi na seksualnom planu u svojoj potrazi za konačnim rešenjem čovekove zagonetke. On je verovao da može da napravi inventar noći našeg nesvesnog koje je nedokučivo. kog to zamera Freudu upravo zato što nije uspeo da uvidi metafizički značaj svojih otkrića. Recimo, nije obraćao pažnju na sličnosti koje se mogu zapaziti između ljudskih bića i životinja ili biljaka. Ukoliko Freudova psihologija ne može objasniti mrlje na leopardovoj koži ili latice sveća, pčeline ili tigrove pruge, ona ne može tvrditi da je razotkrila misterije ljudskog ponašanja. Ratovi se vode između životinja i mikroba na isti način kao što se vode između ljudi, a ubrzani filmski snimci dokazuju da biljke imaju podjednako ubilačke i erotske živote kao i ljudska bića. Reč porok društvo obično koristi da označi radnje koje su prirodni porivi. Ukoliko bi živi organizmi tragali za seksualnim zadovoljstvom samo u cilju razmnožavanja, to bi dovelo do prenaseljenosti koja bi uništila prirodnu ravnotežu. Prakse koje se smatraju društvenim poremećajima otuda mogu biti važan deo prirodnih zakona. Otuda je seksualni nagon slep. Strogo seksualno, odnosno nagonski gledano, normalan čovjek može da postigne seksualno zadovoljenje s bilo kojom drugom osobom ili predmetom. Nije bitno kojim sredstvom dolazi do cilja. Homoseksualne prakse među moreplovcima ne bi se stoga smatrale porokom, već jednostavno odgovorom na dugu seksualnu izopštenost. Koktova zapažanja vode do jednog očiglednog zaključka. Ljudska bića nisu ništa odgovornija za svoje seksualno ponašanje, nego što je cvet odgovoran za mehanizam koji ga svake noći primorava da zatvara svoje latice. Koktova ne treba olako optužiti za sartrovsku zlu veru. On nije autor Koridona. On ne postavlja društvu niti društvenom zakonodavnom telu nikakav poseban zahtev za većom seksualnom slobodom, niti moli za iskupljenje zbog toga što je fiziološko uslovljena homoseksualnost izvan kontrole ljudske volje. Suštinski ga ne zanima bilo kakvo naučno ili racionalno objašnjenje tigrovih pruga ili kompleksnog mehanizma naših nagona. Ono što ga najviše zanima je neobična sila koja se manifestuje kroz ovakve pojave. Kokto je sasvim svestan da ova sila može poticati iz samog čoveka. Njemu nije strana psihološka projekcija, što je jasno iz sljedećeg pasusa. Ukoliko divljak osjeti strah, on će napraviti kip boga straha i tražit će od njega da mu odagna strah. On se plaši boga koga je njegov strah sam stvorio. Oslobađa se svog straha putem jednog predmeta koji postaje umetničko delo snagom njegovog straha i koji je tabu, jer je taj predmet ponikao iz moralne slabosti, pretvoren u silu koja mu zapoveda da se preobrazi. Skulptura je ljudski artefakt, međutim, ona može zračiti luminoznom aurom koja reflektuje psihičku energiju uloženu u njeno stvaranje. U suštini svaki predmet na posmatrača može ostaviti takav utisak. Kokto je definisao poeziju kao iskustvo koje najobičnijem predmetu, psu, kočiji ili kući, dodeljuje izgled čudesnog. To je uloga poezije. Ona pokazuje u svojoj nagosti pod svetlom koje nas budi iz učmalosti da smo okruženi čudesnim stvarima koje naša čula primaju zdravo za gotovo. Fenomenologija religije daje istovetan opis doživljaja svetosti u primitivnim kulturama. Svaki predmet, životinja, kamen mogu postati skladište magijsko-religijskih sila. Prema Koktou, umetnik je nalik pojedincu čiji doživljaj sveta ostaje sasvim blizak iskustvu drevnog čoveka. Njegova dela, poput dela drevnog vajara, privlače tajanstvene sile kojima je prožet univerzum baš kao što električna jegulja akumulira elektricitet. On to radi nesvesno, nagonski. Veliki umetnik nije čovek. Više je nalik biljci ili životinji. Kokto ne dovodi u pitanje postojanje ovih sila. Ukoliko dečije nesvesno, kako on veruje, ima moć da stvori duhove ili da uzrokuje vudu smrt, zašto umetnikovo nesvesno ne bi iznedrilo umetnička dela koja dovode do sličnih učinaka? Kokto krajnje ozbiljno izlaže niz intrigantnih podudarnosti koje su pratile izvođenje njegovog komada Orfej. Ne možemo sasvim poverovati, kao što se to u njegovom slučaju čini, da Kirikoove slike mogu baciti čini na nehajnog posmatrača i navesti ga da počini samoubistvo, ali se utvarna moć tih slika ne može poreći. U svakom slučaju ne postavlja se pitanje da li umetničko delo zaista može pokrenuti magijske sile na delovanje. Kada Cocteau opisuje poeziju kao tajno oružje, opasno oružje, precizno i brzo, koje ponekad pogađa metu samo sa nesamerljive udaljenosti, on opisuje upravo ono što on sam zna o pesničkoj iluminaciji. On lično je iskusio smrtonosno dejstvo lepote. Duboko unutar sebe susreo se sa numinoznim drugim koji može biti samo glasnik iz nepoznatog sveta, video je anđela. Cocteau stoga može sasvim iskreno reći da poezija čoveka približava nadprirodnom. Za njega je pesnik mistik u stanju spasenja, kako je Claudel govorio o Rimbaudu. Prema Cocteau, pesničko iskustvo je otkrovenje lepote, a lepota je susret sa numinoznom silom koja je u isti mah i očaravajuća i zastrašujuća. Ova očaranost je jasno povezana sa seksom. Cocteau piše da ta lepota dovodi do erekcije duše. Bezbrojni anđeli koje je crtao ili slikao jesu figure želje, kao što je idol koga je divljak isklesao njegov odgovor na strah. Cocteau susret sa anđelom Irtebiz metafora je seksualne zaposednutosti i impregnacije koja dovodi do rađanja pesme. Anđeo Irtebiz se tako silno obrušava na mene. Za ime Boga ne skači tako mahnito ti zverski dečače. Anđela nije bilo briga za moju pobunu. Bio sam samo njegovo sredstvo i tako me je tretirao. Pripremao se za svoj izlazak. Moji napadi su bivali učestaliji i poput porođajnih bolova stopili su se u jedan napad, ali bio je to čudovišan porođaj. Moć Tanatosa je neraskidivo spojena uz fascinaciju Erosom u vidu anđela. Prizor njegove lepote može uništiti posmatrača. Anđeo je na pola puta između čoveka i nečoveka. On je mlada životinja, puna šarma i poleta, čas vidljiva, čas nevidljiva, koja se kreće moćnim prečicama jednog ronioca, gromoglasnim krilima hiljadu divljih golubova. Savršen primjer atletske čudovišnosti za koju smrt nema značenje. On guši žive i sasvim bezosećajno čupa njihovu dušu. Milostiva čudovišta, okrutna, čudovišno muška i androgina, tako sam ja zamišljao anđele. Najbliže toj ideji je ono što se moglo vidjeti u posadi supertvrđave 42.7353 nakon što je bačena prva atomska bomba. U susretu s anđelom pesnik doživljava gubitak sopstva, neku vrstu smrti koja podsjeća na seksualnu ekstazu ili mistički zanos. Cocteauvo delo se može lepo sumirati jednačinom, poezija jednako seks jednako smrt. Za Cocteaua pesnički nalet inspiracije otuda predstavlja reprizu drame njegovog detinjstva, kritičan trenutak kada je otkrio svoj usud. Čini se nemogućim utvrditi tačne okolnosti ove drame. Možemo samo pokušati da rekonstruišemo izvorni događaj u opštim crtama. Ono što je Sartre pisao o Ženeu važi i za Cocteaua. On je čovek ponavljanja. Njegova dosadna, prazna svakodnevica prožeta je blistavim epifanijama koje mu vraćaju prvobitnu strast kao što nas Sveta Nedelja vraća Hristovim mukama. Cocteauva dela obiluju mitološkim prizorima koji se izgleda zasnivaju na jednom osnovnom obrascu. Najjasnija i najdetaljnija predstava može se vidjeti u romanu Strašna deca, Les Enfants Terribles. Već na prvim stranicama vidimo da je protagonista Paul, mladi školarac, zaljubljen u školskog druga Darželosa. Ta ljubav ga je pustošila utoliko više što je prethodila saznanju ljubavi. Bio je to jad, taman, silan, protiv kojeg nije bilo leka, čedna želja bez pola i bez cilja. Paul traži Darželosa tokom grudvanja. On želi da se dokaže u Darželosovim očima, ali kako se približava, Darželos ga pogađa grudvom snega u usta i u grudi. Udarac ga pogađa posred grudi, udarac tup, udarac poput mermerne pesnice, udarac pesnice kakve statue, osjeća kako gubi svest. Darželos je opisan kao kip idola okružen sledbenicima, okupan suncem na nadprirodnoj svetlosti. Scena se ponavlja u filmu Krv pesnika u kojem komentar daje sljedeća pesma. Mramorna pesnica beše grudva snega koja mu zvezdama srce osu i sjaj na đačku kecelju pobednika prosu na crnog pobednika jer ništa ne štiti njega. Preneraženom i prikovom u zaklonu samoće pod zlatnim orasima, pod imelom, školskoj tabli ispisanoj nalikovaće. Eno gde iz škole istrčava, od pesnica krv iz usta štrca, a od snežnih grudvi podrhtava zarivena lepota sred srca. Ova nezgoda predočava haos koji je Darželosova drska lepota mogla izazvati u drugim školarcima, tako nevičnim čulnim zagonetkama i krajnje bespomoćnim naspram užasne štete koju svakoj osjetljivoj duši nanosi nadprirodna polna lepota. Darželo se ponovo pojavljuje u Koktovom manje poznatom romanu Bela knjiga. Glavni lik, istovremeno i narator, slučajno ga sreće u Kondorseu, liceju koji je i sam Kokto pohađao zajedno sa pravim Darželosom. Jedan od dečaka po imenu Darželos uživao je veliki ugled zbog znatno izraženije muževnosti nego što bi se očekivalo u njegovim godinama. Cinično je, razmećući se, pokazivao svoje telo i trgovao predstavom koju je priređivao čak učenicima drugog odeljenja u razmenu za retke poštanske marke ili duvan. Otkopčana košulja isticala je njegov široki vrat. Gusti uvojak kose savijao se na njegovom čelu. Lice pomalo debelih usana, zakošenih očiju, ne previše pljosnatog nosa, predstavljalo je najbeznačajnije karakteristike momka koji je neumitno postao opasan po mene. Podmuklost sudbine koja se prerušava daje nam iluziju da smo slobodni i na kraju nas natera da upadnemo u istu zamku. Fatalnost je naglašena činjenicom da naratorove homoseksualne sklonosti mogu biti naslijeđene. Njegov otac je također bio homoseksualac, iako celog života nije bio svestan svojih pravih seksualnih sklonosti. Od kada zna za sebe, naratora su privlačili mladići. Svaki put bi se ponavljao jedan isti obrazac. Prvi slučaj se desio kada je kao veoma mali dečak ugledao seoskog momka koji vodi konja na kupanje. Bio je vreli letnji dan, pa je mladić skinuo odeću kako bi mogao da uđe u vodu zajedno s konjem, a da je ne pokvasi. Prizor ovog nagog tela ostavio je izuzetno jak utisak na naratora. Bubnjilo mi je u ušima, obrazi su mi goreli, noge su mi klecale, srce mi je tuklo kao da sam počinio ubistvo, izgubio sam svest. Nešto slično ponavlja nakon godinu dana. Išao sam u šetnju sa dadiljom. Odjednom me je povukla u stranu rekavši mi da se ne okrećem. Bilo je zaslepljujuće vruće. Dva mlada ciganina su skinula odeću sa sebe i verali su se po drveću. Moja dadilja je zbog tog prizora bila šokirana, a meni se zbog moje neposlušnosti ova scena urezala. Ove scene očigledno dopunjuju paralelne događaje u Strašnoj deci i Krvi pesnika. Grudva koju je bacio Darželos predstavlja materializaciju utiska koja je u seksualnom smislu na pola ostavila muževnost ovog mladića. Samo posmatranje muškog nagog tela se doživljava kao svetogrđe, kao prestup koji se kažnjava smrću. U Beloj knjizi narator se prisjeća niza svojih ljubavnih avantura i dolazi do spoznaje da ga je sudbina uvek nagonila da iznova upada u istu zamku koja ga je čekala svuda, pa čak i u samostanu, u kojem konačno pokušava da nađe spas. Vratar reče jednom monahu, pored koga sam ćuteći koračao da me odvede pod arkade. On spusti kapuljaču. Profil mu se ocrtavao na zidu. Bio je to profil Alfreda, H, Roze, Žane, Darželosa, zlosretnika, Gistava i sluge sa seoskog gazdinstva. Sve njegove prethodne ljubavne avanture završile su se smrću ili patnjom. Zar bi moglo biti drugačije u samostanu u kojem ga ponovo progoni duh Darželosa, ovog puta u svešteničkoj odori sa kapuljačom, nakon što se pojavljivao prerušen redom u slugu na seoskom gazdinstvu, mornara, biseksualnu honorarnu glumicu, mladu kurvu i njenog podvodača, biseksualnog mladića i mladića koji se ubio zato što je odbio da deli ljubav naratora s njegovom sestrom. Na sličan način u Strašnoj deci Paul uviđa da svi glumci, kriminalci i detektivi čije fotografije vise na njegovom zidu liče na Darželosa. Jean Cocteau u Rasinovoj Fedri i njenoj ljubavi prema Hipolitu nalazi pravi primjer ljudske ljubavi. Zakonski treba biti veran jednoj osobi, ljudski jednom tipu. Nije u pitanju ljubavni uzor, već uzor ljubavi. Uzorno je da Fedra poštuje Tezeja i da Tezej voli Hipolita. Ljudski je da Fedra voli Hipolita, a da ga Tezej mrzi. Za Paula, kao i za naratora Bele knjige, otkrivanje lepote neizbežno vodi njenom gubitku. Cocteau je negde zabeležio da mu je sudbina otela muškarce koje je voleo. Garosov avion se zapalio, on gine. Jean Leroy slaže moja pisma na svom vojničkom sanduku, poseže za puškom, umire. Tifusna groznica mi otima Radigea. Marcel Kiel je ubijen u Alzasu. Gestapo do smrti muči Jeana Deborda. Da li je to razlog zato što u njegovim delima ljubav uglavnom vodi u smrt? Renault poljubac će uzrokovati Armidinu smrt u komadu Renault i Armida. Jedini način da kraljica izrazi svoju ljubav prema Stanislasu u dvoglavom orlu jeste da ga prisili da izbode. Lancelot i Gvinevra su u vitezovima okruglog stola sjedinjeni u smrti. Žena u jadnom mornaru ne nalazi drugi način da iskaže ljubav prema svom suprugu osim da ga usmrti. Ljubav između Natalie i Filipa u večnom povratku smrtonosna je. Polova ljubav prema Darželosu u Strašnoj deci dolazi do vrhunca u trenutku njegove smrti uzrokovane grudvom otrova koja je bila Darželosov poklon. Jednačina ljubav, jednako smrt, čini samu srž filma Orfej, pantomime Mladić i smrt, te eseja Prvomajska korida. Pridodajmo ovdje još i Cocteauvu adaptaciju Šekspirovog Romea i Julije i njegov filmski scenarijo zasnovan na priči Ilska Venera Prospera Merimea, u kojem mladoženja umire u zagrljaju statue s kojim je nehotice prevario svoju verenicu. Povezanost ljubavi i smrti, Erosa i Tanatosa svakako je postala kliše u zapadnoj književnoj tradiciji. Međutim, malo pisaca je poput Cocteaua bilo tako dosledno u korišćenju tih toposa. Za Cocteaua je seks često povezan sa fizičkom patnjom i smrću ili makar sa nanošenjem metaforičkih rana. On navodi primjer kineskog običaja povezivanja ženskih stopala. Polomljeno stopalo ostaje osjetljivo na mestu gdje se desio prelom. Dovoljen je samo jedan dodir pa da se nanese veliki bol. To je pravi motiv ovog neverovatnog običaja koji uz druge kultivisane prakse polako iščezava. Mlade kineske neveste više ne moraju da se boje bračne naprave koja je u odsudnom trenutku iz njih iznuđivala trzaje i bolne krike. Cocteau, poput drevnih kineskinja, ne može zamisliti ljubav bez patnje koja bi je pratila. Uz pomoć Cocteauvih majstorskih metafora, ljubavnik i njegova draga pretvaraju se u ubicu i žrtvu. Tad, posmatrajući ovu Desdemonu, što je ležala nauznak umirući kraj uzglavlja, bleda da čoveka strah spopadne, otkrivenih zuba, u njemu se nagomilaše uspomene na onaj stid zbog svog obličja, iz njega se sad izvlačio kao nož. Seksualno posjedovanje je maskirano ubistvo. Nije čudno što Cocteau hotelske sobe u kojima se sastaju ljubavnici često naziva zločinačkim odajama. Impuls za ubijanjem postoji i kod najnežnijih ljubavnika. Njihov poljubac je samo slabiji oblik vampirskog ujeda, rituala koji ima ulogu čina prisvajanja krvi ljubavnika. Ova želja za krvlju onog drugog postaje još očiglednija kada usne sisaju kožu poput kupice za puštanje krvi, ostavljajući crni i modri otisak što vampirizmu daje na ekshibicionizmu. To mesto obznanjuje da je ona osoba koja ga nosi, obično na vratu, plen bića koje je toliko voli da iz nje želi da isisa životni duh i da ga izmeša sa svojim. Cocteau veruje da zadavanje ili primanje smrti može doneti seksualno zadovoljenje, kada matador zada smrtonosan ubod biku ili kada kriminalac, podvrgnut kazni vešanjem, dolazi do ejakulacije. Ovo poistovećivanje seksa sa nagonom smrti dešava se i u epizodi sa hermafroditom u Krvi pesnika. vidi se kako ruka hermafrodita skida tkaninu otkrivajući seksualne organe. Otkriva plakat na kojem piše smrtna opasnost. Ista asocijacija se može napraviti i na manje direktan način. Hotelska soba u kojoj hermafrodit ima svoje očajničke ljubavne susrete provlačila se ranije kao aluzija u filmu Rano jutro, Meksiko, Rovovi Vensena, Bulevar Arago i hotelska soba su istovetni. U rovovima Vensena desila su se poznata pogubljenja. Primjera radi, upravo je tu po naređenju Napoleona ubijen vojvoda od Anžijana. Meksička scena prikazana u filmu također predstavlja pogubljenje koje izvršava streljački vod. Pod pretpostavkom da je Meksiko jednako rovovi u Vensenu, jednako hotelska soba, onda proističe da seksualni susret koji se dešava u hotelskoj sobi vodi u smrt, a pogubljenje Meksikanaca predstavlja seksualno osvajanje. Meksikanac se nakon pogubljenja ponovo uzdiže kako bi se još jednom suočio sa streljačkim vodom. Cocteau na taj način sugeriše da je čovjek zbog svojih seksualnih nagona osuđen da pretrpi mnoge smrti. Skulptura Device Marije, postavljena odmah pored Meksikanca, oštećena je mecima. Ono što se dešava jeste čin svetogrđa, transgresija sakralnog. Osim toga, mecima oštećena Devica Marija ukazuje na tajnu ženstvenosti žrtve kao i na seksualni prestup. Očigledna je falička simbolika puščanih cevi u prednjem planu. One podcrtavaju homoseksualnu odliku događaja. Muškarci su vinovnici muške smrti, a to je dodatno naglašeno kroz povezivanje Meksikanca sa hermafroditom. Ne bi trebalo odmah zaključiti da Cocteau smatra da samo muškarac može igrati ulogu ljubavnika dželata. U seksualnom odnosu žena može postati instrument smrti, činilac čijoj moći, nalik faličkoj, pasivni partner mora da se povinuje. Cocteau je u više navrata pominjao bogomoljku koja nakon koitusa proždire mužjaka. Judita i Holofern pojavljuju se na jednoj od njegovih najpoznatijih tapiserija. Ženski atributi imaju sličnu ulogu i kada evocira mlade žene koje su tokom oktobarske revolucije krijumčarile bombe pod svojim haljinama. Njihove grudi su na taj način postale živi instrument smrti koji može usmrtiti na dodir oganj munje i ljubavi. U Cocteauvim delima žene često deluju muževnije od svojih muških partnera. Zato se muški narator u Beloj knjizi zaljubljuje u devojku. Žana je bila dečak, volela je žene, a ja sam nju voleo onim što je u mojoj prirodi bilo žensko. Suprotno tome, u mornarskim barovima Tulona najgrublji robijaš, najbudalastiji bretonac i najnedruželjubiviji korzikanac pretvaraju se u visoke devojke sa dekolteom koje njišu kukovima, okićene cvetovima, vole ples i bez imalo nelagodnosti vode svog partnera sa plesa u mračne hotele u Luci. U trenutku poetske inspiracije pesnik ima pasivnu ulogu. Za Cocteaua pesnički zanos očigledno predstavlja transponovanu seksualnu zaposednutost. Njegovo pisanje pesme Angeo Irtebiz opisano je kao neka vrsta partenogeneze, kao par otelotvoren u jednom telu koji donosi život. Otuda možemo razumeti zašto je u filmu Orfejev zavet kao njegov simbol odabran cvet hibiskusa. Njegov neobičan oblik upućuje na biseksualnost, budući da je sačinjen od konkavnog kaliksa koji u sebi sadrži uspravni prašnik. Njegovo uništenje i stvaranje predstavljaju smenu smrti i ponovnog rođenja. Ovaj ritam preuzima ciklus seksualne želje koja umire kada postigne svoj cilj kako bi se ponovo rodila. Cocteau simbol Feniksa, čuvene ptice koja se ponovo rađa iz pepela, ima slično značenje. Kada je Cocteau rekao da je pisanje ljubavni čin, on je rečima dao njihovo puno seksualno značenje. Muza je bogomoljka koja proždire svog mužjaka u činu snošaja. Ona je žena, ali sa izraženim faličkim atributima. Nakon njene smrtonosne posete, pesnik ovim stihovima zahteva njen povratak. Vrati mi ovu ubilačku saputnicu, ovu bogomoljku, ovu ljubav koja me je progutala, njen kljun, njene duge noge zelene kao Amazon, njeno paladijansko oko ispod proreza njene kacige. njegov susret sa muzom, koju poistovećuje sa boginjom Atinom Paladom, zadobija najupečatljiviji izraz u filmu Orfejev zavet. Nakon mnogo čekanja, pesnik je konačno udostoje njenog prisustva. Njena besprekorna ženska figura, ulogu koju je igrala Claudine Auger, pobednica na takmičenju za Miss Francuske, dodatno je istaknuta pripijenim kostimom od crne kože, nalik na ronilački, ali sam kostim koji izgleda poput pancira, njena kaciga, njen štit sa glavom gorgone i mač čine sličnom mladoj grčkoj ratnici. Ona baca svoje koplje na pesnika kojemu se zabada u leđa, tačno između ramena, prolazi mu kroz telo i izlazi kroz grudi. Umire uz šapat reči koje podsjećaju na Kurcovu posljednju rečenicu iz Konradovog Srca tame: užas, užas, užas. Likovi koji se pojavljuju u Koktovim delima kao simboli pesničkih nadahnuća dele slične androgine osobine. Princeza koja je pomogla Orfeju da ponovo nađe svoju inspiraciju je svakako ženska figura, ali ona zapoveda na krajnje muški način i njeni pomoćnici su motociklisti koji izgledaju gotovo kao muške karikature u poluvojničkim uniformama, upotpunjenim kacigama, naočarima, širokim kožnim kaiševima i rukavicama, kao i glomaznim čizmama. Još češće ova pesnička nadahnuća poprimaju oblik anđela, čije su androgine osobine jasno uočljive na Koktovim crtežima. Njegova seksualna ambivalencija je upadljivo podvučena u strofi pesme Zbog zadovoljstva, A Force de Plaisir. Pod kraljevskim tigrom ruža titrajem mesa umire prestrašena. Tačno je da tigar ima krila, ali anđeo čuvar koji pustoši naše lutke isto tako ima krila poput vilin konjica. Reč demoiselle na francuskom ima dvojako značenje – devojka i vilin konjic. Druga verzija dva stiha podjednako je indikativna. Oko kraljevskog tigra ruža zatvara svoje titrajuće meso. Plašljiva ruža rado dočekuje letećeg tigra uprkos njegovoj smrtonosnoj moći. Tokom stvaralačkog zanosa pesnik prestaje da postoji. Anđeo ga potpuno osvaja i obuzima. On umire kako bi živeo u drugom obliku. Pesnička zaposednutost tako ostvaruje vampirski postupak koji Kokto smatra konačnim ciljem seksualne žudnje. U romanu Veliki iskorak protagonista Jacques Forestier osjećao je želju da se pretvori u one koje je smatrao lepim, a ne da ga ljudi zavole. Kokto je još eksplicitniji u knjizi Potomak gde piše: Hrišćanin jede svog Boga. Pamtim prve muke žudnje. Nisam bio svestan žudnje. Moja žudnja u doba kada pol još uvek ne određuje odluke tela nije bila usmerena da dohvati, dodirne, zagrli voljenu osobu, već da se pretvori u nju samu. Jasno je zašto Kokto toliko često opisuje smrt u vidu seksualne ili, da budemo precizniji, homoseksualne zaposednutosti. U filmu Krv pesnika crni anđeo smrti leže licem ka zemlji na telo mladića koga je pogodila Darželosova grudva snega i upija je u sebe. Kada Jacques Forestier pokušava da izvrši samoubistvo, on na svom telu osjeća: ono što je lako kao pluta i ono što je teško kao mermer i bez težinu snega. To anđeo smrti obavlja svoj posao. On se po trbuške opruči preko onih koji će umreti. To njega smrt šalje kao one izvanredne ambasadore koji se venčavaju umjesto kneževa. Anđeo postupa hladno, okrutno, strpljivo, do grča. Njegova žrtva uočava njegovu neumitnost, sličnu hirurgu koji daje hloroform, sličnu zmiji boa koja se, da bi pojela gazelu, rasteže malo po malo kao žena koja se porađa. U pesmi Desna i druga strana smrt se ponovo pojavljuje kao ljubavnik koji dolazi da uzme svoju nevestu. Dolaziš kao snežni anđeo, teži od bronze, lakši od plute, da se prisloniš na ljubavnika čiji grč ti napokon pruža zadovoljstvo. Kokto se služi istim slikama u svom eseju Prvomajska borba bikova. Borba bikova je opisana kao venčanje između toreadora i bele dame smrti, koju predstavlja njen izvanredni ambasador, crni bik. Toreador je kraljevski mladoženja koji se kreće ka svojoj moćnoj nevesti kojoj je suđen. Pri ovom susretu dva mužjaka su sučeljena lice u lice, a ipak postoji samo jedan zakon koji upravlja parom koji oni predstavljaju. Zakon insekta po kojem ženka proždire mužjaka nakon snošaja. Ali ko je mužjak? Velika misterija ove fijeste sastoji se upravo u paradoksu ovih suparnika koji naizmenično postaju ženka i ponovo zadobijaju prerogative muškosti. Ukoliko matador nosi svetle muške boje, a bik skromnu odoru koju nose ženke u životinskom svetu, na kraju ljubavnog čina muškarac će morati da promeni svoj pol i zahvaljujući svojoj gracioznosti i plesnom kostimu, ponovo će postati ženka koja ubija. Slična zamena polova se dešava u pesničkom zanosu. Pesnik tako postiže svoju detinjastu želju da se transformiše u objekat svoje žudnje. On je istovremeno i ja, i neko drugi, i posednik, i posednut, mladoženja i mlada, kraljevski tigar i ruža koja drhti, naoružana Minerva i ucveljeni Kokto, a umetnost nastaje iz njihovog spajanja. Ovaj esej je imao za cilj da ispita elemente Koktove jednačine, seks jednako smrt jednako poezija. Ali i dalje ostaje pitanje kako je ova jednačina uopšte nastala. Da bismo došli do rešenja, morali bismo da se upustimo u temeljnu psihoanalizu samog Koktoa na osnovu poznatih činjenica o njegovom životu kao i o njegovim delima. Već postoje važni napori u tom pravcu, a naročito treba pomenuti Milorada koji je napisao članak Ključ mitova u delu Koktoa. Bez oklevanja bismo se složili sa njim da je samoubistvo Koktovog oca, koji je pucao u sebe kada je Kokto imao 8 godina, sigurno bilo presudni faktor za psihološki razvoj deteta. Međutim, njegovi eseji ne daju odgovore na mnoga pitanja. Recimo, voleli bismo da otkrijemo značenje čudnog sna koji će Koktoa progoniti noćima nakon očeve smrti. Moj otac koji je bio mrtav oživeo je u snu. Pretvorio se u papagaja iz prekatlana jednog od onih čije će kreštanje u mom sećanju ostati zauvek povezano sa ukusom svežeg mleka. U snu majka i ja sedamo za sto u prekatlanu uz terasu punu kakadua u Bolonjskoj šumi. Znao sam da moja majka zna, ali da ne zna da i ja znam da među pticama traži onu u koju se pretvorio moj otac i pita se zašto se baš u tu pretvorio. Budim se u suzama zbog njenog lica koje pokušava da se osmehne. Žene je imao Sartra. Kokto još uvek čeka svog egzegetu.